Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд лістов наших слухачів. Президентські вибори у Білорусі ще не обвіщені, а опозиційні лідери і активісти вже спішаються один за другим заявити про свої претензії на головну державну посаду. Тих, хто огучив власну готовість включитися у виборчу боротьбу, уже сьогодні набирається з десяток. І гэта колькасць, мяркуючы па ўсім, з часам будзе толькі ўзрастаць. Назіранне за гэтым масавым самавылучэннем апазіцыянераў схіляе многіх нашых слухачоў да невясёлага роздуму. Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, з гэтай нагоды піша. Якую мэту ставяць перад сабой гэтыя людзі, вылучаючы сваю кандыдатуру ці даючы згоду на вылучэнне ад партыі? Відавочна ж, толькі ідыёт можа спадзявацца, што пры сённяшняй сістэме галасавання і падліку галасоў ён можа перамагчы Лукашэнку і заняць пасаду прэзідэнта. Апроч усяго іншага, гэта яшчэ і рызыкоўна. Мы ж не Украіна, дзе нават пры Януковічу, якога не назавеш дэмакратам, ці гібка стаў віцэ-прэм'ерам. У нас, калі надта рвесся да ўлады, можна лёгка паўтарыць лёс Марыніча ці Казуліна. Усё ясна пакуль толькі з Гайдукевічам, вечным кандыдатам, які застанецца ў бюлетэні, нават калі ўсе іншыя супернікі Лукашэнкі здымуць свае кандыдатуры. Далей у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка згадвае пра даўно звыклыя для беларусаў атрыбуты выбарчай кампаніі. Драўляныя скрыні для бюлетэняў, у якіх лёгка знімаецца дно, парадак прызначэння сяброў выбарчых камісіяў, пры якім гэтыя камісіі цалкам кантралююцца выканаўчай уладай, масавае прымусовае датэрміновае галасаванне, падчас якога, калі верыць афіцыйным вынікам, людзі масава галасуюць выключна за вылучэнцаў ад улады. Згадваючы ўсё гэта, слухач піша: «Нават калі здарыцца неверагоднае, і Лукашэнка сам адмовіцца ад гэтай пасады, дык ягонае месца зойме такі ж, і выберуць яго не людзі, а паставіць на гэтае месца сістэма, у якой просты чалавек запалоханы да паўсмерці і нічога не вырашае». Ён найперш баіцца страціць сваю працу, і гэта цяпер самае галоўнае. У тым, да якой ступені людзі апанаваныя страхам, я сам неаднойчы пераканаўся. Вось было датэрміновае галасаванне. Людзей прымушалі ісці галасаваць. Здавалася б, што можа быць прасцей? Скажы начальніку, што прагаласаваў. Няхай пазначыць там у сваёй справаздачы для галачкі. А сам ідзі на выбары ў нядзелю, як належыць. Дык жа не... Баяцца, што правераць спісы на ўчастку і ідуць, калі загадае начальства. Страшныя думкі ўзнікаюць пасля ўсяго гэтага. Што за краіна, ў якой мы жывем? Няўжо гэта Еўропа? Няўжо 21-е стагоддзе? І вось з'яўляецца гэтая плойма кандыдатаў. Калі яны насамрэч хочуць нешта змяніць, то найперш трэба прыкласці ўсе намаганні, каб зламаць такую сістэму. Як гэта зрабіць, не ведаю. Думаю, найперш трэба дамагчыся незалежнага назірання і паказаць усяму свету, чаго варта такое галасаванне, наколькі яно справядлівае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Ён таксама просіць, каб гэтае пытанне пра сапраўдныя мэты вылучэння мы задалі ўсім шматлікім кандыдатам, якія ўжо заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Абавязкова зробім гэта, спадар Васіль. Праўда, варта мець на ўвазе, што такое шмат людзі ў выбарчай кампаніі будзе цягнуцца нядоўга, толькі на самым пачатку. Пасля рэгістрацыі кандыдатаў у выбарчай гонцы застанецца значна меней удзельнікаў. Сабраць 100 тысяч подпісаў у сваю падтрымку здольныя нямногія з сённяшніх самавылучэнцаў. Відаць, тады і разгледзім больш пільна і ўважліва, што яны з сабой уяўляюць і якія сапраўдныя мэты перад сабой ставяць. Што да вашай заўвагі пра тое, што сістэма фальшавання выглядае непарушнай, што грамадства апанавана страхам і няздольнае на супраціў? Я ў адказ на гэтыя скрушныя пытанні звычайна згадваю канец 80-х, пачатак 90-х гадоў. Сённяшняя сістэма амаль цалкам скапіраваная з той, камуністычнай. І тая таксама выглядала фундаментальнай і вечнай. І таксама трымалася на ўсеагульным страху. Але як імкліва яна была дэмаралізавана ва ўмовах усеагульнага разладу і крызісу, якім бездапаможным стаў некалі усемагутны КДБ. Люди вельми хутка перестали бояться тех, кто завел их у тупик, кто не мог организовать нормальное житье, але при этом имкнулся любой ценой утрыматься при уладе. Тое, что еще недавно выглядало жудасным и страшным, вельми хутка стало агидным, смешным и бездопоможным. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Тема хутких президентских выборов цікавіць и наших слухачов Маргариту и Руслана Бацянковых з Менску. Озираючися на больше як полтора десятигоддзя, на протягу яких Беларусью керує Александр Лукашенко, авторы пишут. Для нас 16 годов его на керование выкинутые из життя. Немагчыма словами передать, як мы стомились за гэты час. От самодурства, беззаконня, бясконцай хлусні, от знявагаў и старейшего поколения и молоді. Няма чаго слухаць па дзяржаўным радыё, глядзець па тэлебачанні. Беларускае радыё і тэлеканалы – гэта суцэльная саладжавая патака, нізкапробныя пераробкі расійскіх забаўляльных праграм, адсутнасць праўдзівых навін, грубая прапаганда. Расійскія тэлеканалы транслююцца ў скалечаным выглядзе, праходзяць папярэднюю беларускую цэнзуру, напаўняюцца мясцовым прапагандысцкім зместам. Словам, усё толькі дзеля яго, пад яго. Ну які можа быць ад гэтага настрой? Без вас, да яшчэ без расійскай свабоды, мы, напэўна, наогул памерлі б ад інфармацыйнага голаду. І вось наперадзе прэзідэнцкія выбары. І ён зноў хоча. Ну, калі гэта Бог нас пашкадуе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. Мяркуючы па досведу іншых народаў, якія перажылі і адолелі аўтарытарныя рэжымы, Бог у гэтай справе шкадуе найперш тых, хто спадзяецца не толькі на яго, але найперш прыкладвае ўласныя намаганні дзеля таго, каб змяніць сваё жыццё ў лепшы бок. Па-іншаму не атрымлівалася ў суседзяў і наўрад ці атрымаецца ў беларусаў. Наступны калектыўны ліст ад жыхароў дома номер 32 па вуліцы Рэвалюцыйнай у Менску. Падпісалі гаспадарства Калашнікава, Сержановічы, Паўлаў і Шамбах. Просім абароны ад чыноўніцкага самаўластва супрацоўнікаў Менгарвыканкаму і адміністрацыі цэнтральнага раёну, пішуць яны ў сваім звароце ў рэдакцыю. Нас спрабуюць выселіць з кватэраў, якія належаць нам на правах прыватнай уласнасці. Раённая адміністрацыя з дапамогай міжведамснай камісіі, нават не паведаміўшы жыхарам, перавяла наш дом у нежылы фонд. Яны вырашылі, што дом нібыта непрыдатны для жытла і патрабуе рамонту. А Менгарвыканкам, не разабраўшыся ў пытанні, пастанавіў адсяліць нас на край горада і перавесці дом у нежылы фонд. Атрымліваецца, што па жаданні чыноўніка любога грамадзяніна Беларусі можна выселіць з ягонай кватэры, не звяртаючы ўвагі на ягоныя правы. Скардзімся, у адказ адпіскі і фармалізм, ніводнага ўцямнага адказу, толькі бяздумнае выкананне тэрмінаў адказу. Магчыма, гэта адбываецца таму, што спрабуючы выселіць нас, чыноўнікі прыкрываюць іншыя парушэнні, якія дапушчаныя пры рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску. Мы перакананыя, калі ў нашым доме, які з'яўляецца архітэктурным помнікам 19 стагоддзя, не будзе жыльцоў, дык яго імгненна разбураць, як ужо адбылося на нашых вачах з дамамі 17, 24-1, 24А, 24-1А ды іншымі. А гэта злачынства не толькі перад законам, але і перад наступнымі пакаленнямі, якім мы не пакінем гістарычнай спадчыны. Напісалі ў сваім лісце на свабоду жыхары дома номер 32 па вуліцы Рэвалюцыйнай, што ў гістарычным цэнтры Менску. На працягу мінулага дзесяцігоддзя мы не раз расказвалі пра падобныя сітуацыі. Вырашыла дзяржава пабудаваць нацыянальную бібліятэку, ці нейкі палац, ці дарогу, ці лінію метро. Чыноўнікі мала турбуюцца пра тое, што на месцы, якое яны выбралі для будоўлі, жывуць людзі, што там размешчана іхная ўласнасць, што гэта ўласнасць абараняецца законам. У беларускіх умовах абарона гэта вельмі слабая, у многіх выпадках умоўная. Дастаткова чыноўніку абгрунтаваць свае жаданні дзяржаўнымі інтарэсамі, і ў простага грамадзяніна будзе адабраны прыватны дом у цэнтры горада, а ўзамен выдадзена кватэрка ў панэльным блоку на ўскраіне. На захадзе ў падобных сітуацыях грамадзянін мог бы прэтэндаваць на мільённыя кампенсацыі. У Беларусі ж судзіцца ў такіх выпадках з дзяржавай, як паказвае досвед многіх і многіх людзей, фактычна бескарысна. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Александр Яцкевіч з Віцебску згадвае пра нядаўні санкцыянаваны ўладамі разгром грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Гэтыя падзеі выклікалі ў слухача наступныя іранічныя заўвагі. Цытую ліст. «Ну, не атрымалася акцыя «Гавары праўду». Можа, давайце паспрабуем правесці «Гавары хлусню»? Калі ўжо і гэта не атрымаецца, тады давядзецца прыдумаць нешта іншае». А можа, для іншых галоў гэтыя паняцці наогул адсутнічаюць? Ці сцерлася розніца паміж імі? Я хачу звярнуць увагу на інтэлігенцыю таго часу, калі апроч ведаў у школах давалі і іншае, вучылі танцаваць, спяваць, маляваць, граць на музычных інструментах, пісаць вершы, вучылі шмат моў, а з імі і культур, падмуркам якіх заўсёды былі родная мова і абрад з песняй. У расійскага гумарыста Петрасяна ёсць такая показка пра сучасную школу. Хто вучыўся на двойку, той мае дзве рэчы, машыну і кватэру. Хто на тройку – тры, машыну, кватэру, лецішча. А хто на пяцёрку – пяць. Медаль з нержавейкі за выдатную вучобу, чырвоны дыплом аб універсітэцкай адукацыі, каморку ў інтэрнаце, галаўны боль і вечныя даўгі. Калі ў нас пры ўладзе такая асоба, то і ўся ўлада такая пад яго. Якая яблыня, такія і яблыкі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Цяжка сказаць, які перыяд беларускай гісторыі вы, спадар Яцкевіч, маеце на ўвазе, калі пішаце пра школу, у якой надавалі столькі ўвагі роднай і замежным мовам, а таксама эстэтычнаму выхаванню. Калі гэта на адрас савецкай школы, то дарэмна вы яе ідэалізуеце. Згадваю, чаму вучылі ў 9 і 10 класах у звычайнай вясковай беларускай школе на пачатку 80-х гадоў. Замежная мова – два урокі на тыдзень, беларускай увогуле не было, затое вывучэнне трактара і сельгасмашын – 6 урокаў, цэлы навучальны дзень. Пра музыку, спевы, маляванне і танцы увогуле ў старэйшых класах размовы не было. Зразумела, да чаго рыхтавалі вясковых дзяцей – зусім не да універсітэта і не да глыбокага валодання мовамі. Адметна, што ніводзін з маіх аднакласнікаў, з якіх так стараліся зрабіць трактарыстаў-машыністаў шырокага профілю, на трактары не працуе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.